Αστυνομικές περιπέτειες.
Μωρίς Λεμπλά, η κόμισσα Καλλιόστρο. Επεισόδιο 5. Το μυστικό του χαμένου θησαυρού.
Συνεχίζω λοιπόν την ιστορία της νεανικής αυτής περιπέτειας του αιώνιου αντίπαλου μου, του Αρσέν Λουπέν, που τον καιρό εκείνο λεγότανε Ραούλ Ταντρεζή. Το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει για ένα αστυνομικό σαν και εμένα η ιστορία αυτή βρίσκεται στο ότι δείχνει τους κρυφούς εκείνους μηχανισμούς που οδηγούν έναν πρικισμένο άνθρωπο προς τα εδώ ή προς τα εκεί, προς το καλό ή προς το κακό. Αλλά αυτά θα τα ξαναπούμε όταν θα φτάσουμε στο τέλος της ιστορίας μας. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο Αρσέν Λουπέν ή Ραούλ Ντατρεζή ήταν ερωτευμένος με την κόρη του βαρόνου Γκοτφρουά ντε Τικ, την Κλαρίς, που του είχε εμπιστευτεί τα κλειδιά για να μπαινοβγαίνει στον πύργο. Έτσι, ο 20χρονος Ραούλ παρέστη κρυφά σε μια ύποπτη συνεδρίαση του Βαρόνου με το φίλο του Μπομανιάν και άλλους και έμαθε ότι σκοπεύουν να δολοφονήσουν μια γυναίκα που την κατηγορούν για μάγισσα, τυχοδιώκτρια και κακούργα. Πρόκειται για την κυρία Μπελεγκρίνη ή Ζωζεφίν Μπάλσαμο, κόμισσα Καλλιόστρο, που ο Ραούλ τη σώζει από ένα φρικτό θάνατο. Παρόλο που σιγά σιγά αντιλαμβάνεται το ύποπτο παρελθόν της, την ερωτεύεται παράφορα. Περνούν ευχάριστα μερικές εβδομάδες μαζί. Μα η Ζωζεφίν δεν του λέει λέξη για το τι προσπαθούν να ανακαλύψουν τόσο ο Βαρόνος με τους φίλους του, όσο και αυτή η ίδια. Πάντως το μυστικό έχει σχέση με μια μυστηριώδη εφτάφωτη λιχνία. Ένα βράδυ που πάνε μαζί στο θέατρο, ο Ραούλ βλέπει εκεί τον Βαρόνο με τον Μπομανιάν να παρατηρούν με μεγάλη προσοχή τα 7 πετράδια που φοράει στο διάδειμά της η χορεύτρια Μπριζίτ Ρουσλέν. Το λέει στη Ζωζεφίν και αυτή σε λίγο εξαφανίζεται από κοντά του. Την άλλη μέρα το πρωί, αφού έμαθε τη διεύθυνση της χορεύτριας, πήγε στο σπίτι της. Τολμηρός καθώς ήταν, δεν δίστασε καθόλου. Ανέβηκε στη στέγη και κρύφτηκε σε μια αποθήκη, από όπου μπορούσε να παρακολουθεί άνετα ό,τι συνέβαινε στο σπίτι της χορεύτριας.
Τι, να τα στείλω στο διευθυντή? Αποκλείεται. Σου είπα, Βαλεντίν, πως χθες το βράδυ ήρθαν στο καμαρίνι μου δύο κύριοι και μου πρόσφεραν ένα μεγάλο ποσό για αυτά τα πετράδια. Πες αυτόν τον άνθρωπο να φύγει. Θα μιλήσω ίδια στο διευθυντή το βράδυ. Ουφ, τι ιστορία κι αυτή. Τι κάθομαι, πρέπει να μελετήσω. Τι θέλετε εσείς εδώ? Πώς τολμήσατε?
Ο κύριος διευθυντής με διέταξε να του πάω το διάδειμα οπωσδήποτε.
Μα δεν σας είπε η καμαριέρα μου? Βαλεντίν!
Το είπα γιατί αλλημονώ σου. Δώσ' μου αμέσως το διάδειμα.
Σε τσάκωσα, μασκαρά.
Αχ, Θεέ.
Εσύ είσαι παλιωτόμαρο Λεωνάρτ. Τώρα θα δεις.
Για κόπιασε.
Πώς θα κάνουμε και τέτοια, ε? Η κερά σου σε έστειλε η Ζωζεφίν, ε? Τι να σου κάνω, φίλε. Θα έπρεπε να έχεις πληροφορηθεί ότι ξέρω Ιαπωνέζικη πάλι. Αλλά πού να ξέρεις ότι θα με βρεις εδώ? Μη φοβάστε, κύριε μου. Μια στιγμή πάω να δέσω τούτο τον άνθρωπο στο διπλανό δωμάτιο και έφτασα.
Ο Ραούλ έσχυρε τον Λεωνάρτ, το φήμωσε και τον έδεσε στα πόδια ενός διβανιού που ήταν πολύ βαρύ. Ύστερα αναζήτησε την καμαριέρα που, καθώς το υπελόγιζε, τη βρήκε σε μια γωνιά του ισογείου δεμένη και φημωμένη. Της είπε πως είναι μυστικός αστυνομικός και την παρακάλεσε να μείνει ήσυχη όσο να κάνει τις ανακρίσεις. Ξανανέβηκε επάνω. Πήρε μια μικρή σφυρίχτρα κρεμασμένη στο λαιμό του Λεωνάρτ και σφύριξε. Ήξερε πως σε λίγο θα παρουσιαζόταν ο συνένοχος του. Ύστερα μπήκε στο δωμάτιο της Ρουσλέν.
Ησυχάστε, κυρία. Τέλειωσαν όλα.
Τι ήτανε?
Ένας κλέφτης απλούστατα.
Ο Θεέ μου. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία.
Είμαι μυστικός αστυνομικός. Προφύλαξα και τα κοσμήματα. Και πιθανώς στη ζωή σας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Ακούστε με τώρα. Έχω δέσει αυτόν τον άνθρωπο στο διπλανό δωμάτιο και θέλω να τον ανακρίνω για πιθανούς συνενόχους. Ίσως κάποιος από δάφτους να θελήσει να τον βοηθήσει. Εγώ το αναλαμβάνω όλα. Το μόνο που θέλω από σας είναι να μείνετε ήσυχοι εδώ και να μην κάνετε θόρυβο. Σύμφωνοι?
Πολύ καλά, κύριε. Θεέ μου, τι τρομάρα. Σας ευχαριστώ.
Δεν θέλω παρά λίγη ησυχία όσο θα είμαι μέσα. Λοιπόν, τι λες, κύριε Λεονάρτ? Μήπως χρειάζεται κανένα βοηθητικό σκηνή? Όχι. Πάντως ένα βοηθητικό φήμωτρο σου χρειάζεται. Κάποιος ανεβαίνει τη σκάλα. Ας το ανοίξουμε λοιπόν. Ορίστε, περάστε.
Πώς? Εσύ? Γιατί με κοιτάζεις έτσι, Ραούλ?
Η Μπριζίτ Ρουσλέν δολοφονήθηκε.
Η Μπριζίτ Ρουσλέν?
Ναι. Η χορεύτρια με τα πολύτιμα πετράδια. Και δεν θα τολμήσεις να πεις ότι δεν ξέρεις ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί βρίσκεσαι εδώ, στο σπίτι της. Και γιατί είχες αναθέσει στο Λεονάρτ να σε ειδοποιήσει μόλις θα τέλειωνε η δουλειά.
Ο Λεονάρτ? Ούστε ήταν ο Λεονάρτ?
Ναι. Αυτός σκότωσε την Μπριζίτ. Τον έπιασε που της έσφυγε το λαιμό με τα δύο του χέρια.
Τον παλιάνθρωπο. Μα είναι δυνατόν? Μου είχε τόσο ορκιστεί πως δεν θα σκότωνε ποτέ. Όχι, όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Γιατί με κοιτάζεις έτσι, Ραούλ? Μήπως νομίζεις πως το ήξερα? Θα ήταν τρομερόν. Ορκίσου μου πως δεν το πιστεύεις, Ραούλ.
Κάθισε εκεί. Κάθισε.
Ραούλ, δεν το πιστεύεις, δεν γίνεται.
Άκουσε με, Ζωσεφίν. Αν μέσα σε μισή ώρα δεν μου ξεκαθαρίσεις όλη αυτή την υπόθεση, θα καταγγείλω στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα τα εγκλήματα του συνένοχου σου, του Λεονάρτ. Και τότε, κοίταξε να τα βγάλεις πέρα όπως μπορείς. Θα μιλήσεις? Βαρέθηκα πια όλα αυτά τα μυστήρια. Εμένα μου χρειάζεται φως.
Μα τι θέλεις να σου πω? Για τη ζωή μου?
Η ζωή σου σου ανήκει. Κρύψε το παρελθόν σου αν φοβάσαι να μου το αποκαλύψεις. Εκείνο που θέλω να μάθω είναι ό,τι αφορά τη συνεργασία μας. Πες μου ποιο δρόμο ακολουθείς, αλλιώς κινδυνεύω να βρεθώ ανακατεμένο σε ένα έγκλημα. Και αυτό δεν το θέλω.
Ούτε εγώ το θέλω.
Ίσως, αλλά έβαλες να σκοτώσω.
Αυτό είναι ψέμα.
Τότε μίλησε. Εξήγησου.
Δεν μπορώ.
Γιατί? Τι σε εμποδίζει να μου πεις όσα ξέρεις, όσα σου αποκάλυψε ο Μπομανιάν?
Δεν θα ήθελα να ανακατευτείς με όλα αυτά. Δεν θέλω να βρεθείς αντιμέτωπος με αυτόν τον άνθρωπο.
Δεν φοβάμαι τον Μπομανιάν. Μόνο εσένα φοβάμαι. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να μιλήσεις.
Όχι. Όχι, όχι.
Ώστε θέλεις να κρατήσεις τη δουλειά για λογαριασμό σου. Έστω. Έλα, πάμε. Ίσως αλλάξεις γνώμη.
Πας, στάσου. Τι θέλεις να μάθεις?
Τα πάντα. Και πρώτα-πρώτα, για ποιο λόγο ήρθες εδώ και γιατί αυτός ο παλιάνθρωπος σκότωσε την Μπριζίτ Ρουσλέν?
Το διάδημα με τα πετράδια.
Τα πετράδια είναι ψεύτικα.
Όχι. Και το σπουδαιότερο είναι 7.
Και αυτός είναι λόγος για ένα φόνο?
Όχι, αλλά φαίνεται πως θα μας προλάβαινε ένα άλλη. Σήμερα το πρωί ο Λεονάρτ παραφύλαγε αυτό το σπίτι. Ήρθε λοιπόν και μου είπε πως είδε κι άλλους που τριγυρνούσαν εδώ γύρω.
Και πάλι. Ήταν αυτός λόγος για να σκοτώσει?
Θα ζαλίστηκε. Φταίω εγώ που του είπα πως θέλω αυτά τα πετράδια με κάθε θυσία.
Βλέπεις? Είμαστε στη διάθεση ενός χτίνους που ζαλίζεται, όπως λες, και σκοτώνει σαν ζώο. Πρέπει να τελειώνουμε. Μου φαίνεται πως οι άνθρωποι εκείνοι που τριγυρνούσαν σήμερα το πρωί ήταν σταλμένοι από τον Μπομανιάν. Εσύ δεν είσαι σε θέση να αναμετρηθείς μαζί του. Αν θέλεις να πετύχεις, μόνο με μένα θα το κατορθώσεις.
Έστω. Έστω θα μιλήσω. Αλλά γιατί να μιλήσω εδώ?
Εδώ θέλω. Ας το σκεπάσουμε αυτόν με ένα χαλί. Δεν χρειάζεται να ακούσει πολλά. Λοιπόν.
Πολύ καλά. Ας τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Θα σου τα πω με λίγα λόγια. Λίγους μήνες πριν από τον πόλεμο του 1870, ο καρδινάλιος Ντε Μπονσόζ, αρχιεπίσκοπος της Ρουάν και γερουσιαστής, αναγκάστηκε σε μια περιοδία του, όταν τον έπιασε θύελλα, να καταφύγει στον πύργο του Γκέρ. Εκεί έμενε ο υπότης Ντε Ζόμπ, ένας γέρος κάπου 90 χρόνων. Το βράδυ μετά το φαγητό, ο γέρος είπε μερικά πράγματα στον καρδινάλιο που εκείνος τα έγραψε αργότερα.
Αρχίζει ωραία η ιστορία. Πολύ μυστήριο. Τι είπε ο υπότης στον καρδινάλιο?
Την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο υπότης, 12 χρόνων τότε, ήταν ορφανός και ζούσε με μια θεία του. Κάθε μέρα πήγαινε μαζί της στη φυλακή, όπου η γριά μοίραζε μικροπράγματα στους φυλακισμένους. Ένας από αυτούς, καταδικασμένος σε θάνατο, συμπάθησε το μικρό παιδί και τη μέρα που επρόκειτο να τον εκτελέσουν, το εξομολογήθηκε κάτι. Του είπε πως ήταν ιερέας και πως είχε κρύψει έναν αμύθιτο θησαυρό από πολύτιμες πέτρες μέσα σε ένα από τα μεγάλα πέτρινα ορόσημα που βρίσκονταν σε κάποιο δρόμο στην επαρχία Σο. Μια άλλη μικρή ποσότητα πετραδιών είχε κρύψει σε μια μικρή ευαίνινη κασετίνα που βρισκόταν και αυτή κοντά στο ορόσημο. Ο ιερέας είπε στο 12χρονο τότε De Jomp να περιμένει 20 χρόνια. Έπειτα του σύστησε να παρακολουθεί κάθε χρόνο την πασχαλινή λειτουργία στην εκκλησία του χωριού Γκέρ. Εκεί θα έβλεπε κάποτε έναν άνθρωπο ντυμένο κατάμαυρα. Όταν θα τον έβλεπε, του είπε να τον πλησιάσει και να του πει το όνομά του. Ο άνθρωπος με τα μαύρα θα τον οδηγούσε σε μια 7-φωτη λιχνία. Αυτή θα ήταν το σημάδι αναγνωρίσεως. Έπειτα ο υπότης θα έπρεπε να οδηγήσει τον άνθρωπο με τα μαύρα στην ίδια την κρύπτη και να του παραδώσει το θησαυρό.
Πώς μου αρέσουν τα παραμύθια με θησαυρούς.
Αυτό εξακρίβως όπως δεν είναι παραμύθι.
Λοιπόν.
Όταν έπεσε ο Ναπολέον, ο υπότης που ήταν τότε 33 χρονών και είχε το βαθμό συνταγματάρχη, πήγε πρώτα-πρώτα να εξακριβώσει αν το πέτρινο ορόσημο βρισκόταν στη θέση του. Αφού βεβαιώθηκε, ξέθαψε τη μικρή κασετίνα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο πύργο του Γκέρ. Έτσι δεν πήγαινε μόνο κάθε Πάσχα στην εκκλησία του χωριού, αλλά κάθε Κυριακή. Ποτέ όμως δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος με τα μαύρα.
Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία που είπε ο υπότης De Jomp στον αρχιεπίσκοπο της Ρουάν. Γιατί?
Για να τον συμβουλευτεί τι πρέπει να κάνει με το μυστικό. Έπρεπε σε κάποιον να τον εμπιστευτεί, αφού ήταν 90 χρονών.
Ο De Bonsoz τον πίστεψε?
Στην αρχή τον άκουσε με κάποια δυσπιστία. Αλλά ο υπότης του έδωσε την κασετίνα με τα πολύτιμα πετράδια και τότε πίστηκε. Στο μεταξύ κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1870 με την Προυσία. Η δεύτερη αυτοκρατορία κατέρευσε και η Γαλλία γέμισε από ξένο στρατό. Όταν η Ρουάν κινδύνευε να πέσει στα χέρια του εχθρού, ο αρχιεπίσκοπος αποφάσισε να στείλει στην Αγγλία μερικά έγγραφα και μαζί με αυτά την κασετίνα με τα πετράδια. Αλλά ο έμπιστος άνθρωπός του που είχε αναλάβει τη μεταφορά βρέθηκε δολοφονημένος και φυσικά η κασετίνα είχε εξαφανιστεί. Λίγο πριν πεθάνει ο υπότης De Jomp έγραψε στον αρχιεπίσκοπο πως την 7-φωτη λιχνία την είχε κρύψει στο πύργο του Γκέρ και πως το μυστικό για τη θέση του θησαυρού το είχε γράψει στο βάθος της κασετίνας. Αλλά κασετίνα πια δεν υπήρχε και ο De Bonsoz αρκέστηκε να καταγράψει αυτή την ιστορία χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τελικά το χειρόγραφό του βρέθηκε μέσα σε ένα βιβλίο της βιβλιοθήκης του.
Και αυτό το χειρόγραφο ποιος το βρήκε?
Ο Μπουμανιάν.
Έτσι, ε?
Τι συμβαίνει?
Εξακολούθησε. Βλέπω ότι η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αν βαδίσουμε μαζί, το κέρδος θα είναι μεγάλο.
Ο Μπουμανιάν, που ανήκε σε μια πολύ ισχυρή θρησκευτική οργάνωση, ρίχτηκε με πάθος στην αναζήτηση του θησαυρού.
Και όλοι οι άλλοι της παρέας του?
Είναι και αυτοί μέλη της ίδιας οργάνωσης. Ο Μπουμανιάν, λοιπόν, άρχισε να ψάχνει σε παλιά αρχεία και βρήκε πώς λεγόταν ο ιερέας που αποκεφαλίστηκε στην Επανάσταση. Ανακάλυψε ακόμα πως τα διάφορα μοναστήρια του Μεσαίωνα συγκέντρωναν τους θησαυρούς τους σε ένα κοινό ταμείο από όπου χρηματοδοτούσαν τις σταυροφορίες και άλλες αποστολές. Η Επανάσταση κατέστρεψε τα μοναστήρια, αλλά ο θησαυρός έμεινε στη θέση του. Ο ιερέας που αποκεφαλίστηκε ήταν ο τελευταίος θησαυροφύλακας.
Και εσύ, πώς ανακατεύτηκες σε αυτή την υπόθεση?
Κληρονόμησε ένα σημείωμα του Καλλιόστρο που έγραφε: ανάμεσα στη Χάβρη, στη Ρουάν και στη Διέπη, σύμφωνα με πληροφορία της Μαρίας Αντουανέτας, βρίσκεται ο θησαυρός των μοναστηριών της Γαλλίας.
Και αναζήτησες εκείνη την περιοχή το θησαυρό?
Ναι, αλλά δεν είχα καμιά ένδειξη για τη θέση του. Άλλωστε και μια άλλη γυναίκα ζητούσε το θησαυρό.
Αυτή που σκότωσε τους δύο φίλους του Μπουμανιάν?
Ναι, η Μαρκισία De Belmont, που είναι καθώς φαντάζομαι απόγονος του Καλλιόστρο.
Και δεν ανακάλυψες τίποτα?
Τίποτα. Ως τη μέρα που συνάντησε τον Μπουμανιάν.
Που ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο των δύο φίλων του.
Ναι.
Ήταν επικίνδυνο το παιχνίδι που έπαιζες.
Το ξέρω. Και ακριβώς επειδή δεν ανταποκρίθηκα στον ερωτά του και φοβόταν επειδή μου είχε αποκαλύψει αυτά τα μυστικά, θέλησε να με σκοτώσει.
Ναι, αλλά στο μεταξύ ο Μπουμανιάν προχώρησε περισσότερο. Χτες το βράδυ πήγε στο θέατρο ασφαλώς γιατί θα πληροφορήθηκε πως η Μπριζίτ Ρουσλέν φορούσε ένα διάδημα με 7 πετράδια. Αυτός θα έβαλε να παρακολουθήσουν τούτο το σπίτι σήμερα.
Αν είναι έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Α, μπορούμε.
Από ποιον θα μάθουμε?
Από τη Ρούσλεν. Θα τη ρωτήσουμε.
Πώς? Η Ρουσλέν ζει?
Μη με κοιτάζεις με τόσο μίσος. Αν δεν σ' ανάγκαζα να μου ομολογήσεις, όσα ξέρεις, το θησαυρό θα τον είχε σίγουρα ο Μπομανίαν.
Δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ αυτή την κωμωδία που έπαιξε σε βάρος μου. Λεωνάρτ, μια στιγμή θα σε λύσω αμέσως.
Έλα τώρα, Ζωσεφίν. Ανάμεσα σε δύο ερωτευμένους όπως εμείς, αυτές οι μικροπαρεξηγήσεις.
Πάψε, σε παρακαλώ, ούτε λέξη.
Και τώρα, νεαρέ μου, εμείς οι δυο.
Φρόνημα, Λεωνάρτ, μην τον πειράξεις. Πήγαινε να φέρεις τα μάξι.
Καλά, αφού το θέλετε.
Και τώρα, τι σκοπεύεις να κάνεις?
Θα κάνω μερικές ερωτήσεις στη Ρουσλέν. Εσύ μείνε εδώ, δεν θα αργήσω. Λοιπόν, συνήρθατε.
Ω, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν θα σας κουράσω. Πέσατε θύμα ενός τρελού που η αστυνομία τον παρακολουθούσε από καιρό. Αυτός θα κλειστεί τώρα στο άσυλο. Θέλω τώρα να εξακριβώσω κάτι. Τι είναι αυτό το διάδημα με τα πετράδια? Από πού το έχετε?
Το βρήκα σε μια κασετίνα. Ήτανε παραπεταμένη στον Αχυρώνα, στο σπίτι της μητέρας μου.
Α, πού έμεινε η μητέρα σας?
Στη Λιμπόν, μεταξύ Ρουάν και Χαύρης.
Βρήκατε τις πέτρες όπως είναι τώρα?
Όχι. Ήταν δεμένες σε χοντρά σημαίνια δαχτυλίδια.
Και εκείνα τα δαχτυλίδια τι έγιναν?
Μέχρι χθες ακόμα τα είχα στο κουτί με τα καλλιντικά μου στο θέατρο. Αλλά τα έδωσα σε έναν κύριο που ήρθε χθες το βράδυ στο καμαρίνι μου. Τα είδε τυχαία και του άρεσαν.
Ήταν μόνος του?
Με έναν άλλον. Είναι συλλέκτης. Του υποσχέθηκα να του δώσω σήμερα στις 3 και τα 7 πετράδια. Για να τα ξαναβάλει στα δαχτυλίδια. Μου είπε πως θα τα αγοράσει σε καλή τιμή.
Εκείνα τα δαχτυλίδια έχουν από μέσα τίποτα γράμματα?
Ναι, κάτι παλαιϊκά. Δεν τα πρόσεξα.
Σας συμβουλεύω να μην πείτε τίποτα για όλα αυτά, γιατί πιθανόν, αν μιλήσετε, θα κινδυνεύσει η μητέρα σας. Είναι πολύ παράξενο που έκρυβε δαχτυλίδια τόσο μεγάλης ιστορικής αξίας.
Είμαι έτοιμη να τα παραδώσω.
Δεν χρειάζεται. Κρατήστε τα πετράδια. Εγώ θα ζητήσω εκ μέρους σας την επιστροφή των δαχτυλιδιών. Ποιος είναι ο κύριος που τα πήρε?
Λέγεται Μπομανιάν και μένει στην οδό Βοζιράρ.
Α, πολύ καλά. Και τώρα μια τελευταία συμβουλή. Φύγετε από αυτό το σπίτι γιατί είναι πολύ μοναχικό. Για ένα μήνα τουλάχιστον πηγαίνετε να μείνετε με την καμαριέρα σας σε ένα ξενοδοχείο. Και μην δεχτείτε κανέναν. Σύμφωνοι?
Μάλιστα, κύριε. Θα κάνω όπως μου είπατε. Ω, είμαι τόσο ταραγμένη.
Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανένας πια. Ξεκουραστείτε τώρα. Αντίο. Ζωζεφίν, μπορούμε να πηγαίνουμε.
Για πού?
Στον Μπομανιάν. Εγώ θα ανέβω για μια μικρό κουβεντούλα μαζί του. Εσύ θα με περιμένεις στο δρόμο με το μάξι.
Τι? Θα πάω στον Μπομανιάν τη στιγμή που ξέρεις πως πάντα έχει μαζί του 2-3 από τους φίλους του? Ω, αυτό είναι τρέλα. Σε παρακαλώ, μην πας.
Γιατί? Φοβάσαι, μην με φάνε.
Θα πέσουν επάνω σου και κανείς δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει.
Άκουσε, Ζωζεφίν. Φτάνω τελευταίο σε μια υπόθεση κολοσσία και βρίσκομαι μπροστά σε δύο ισχυρές οργανώσεις. Τη δική σου και τον Μπομανιάν. Που και οι δυο αρνούνται να με δεχτούν. Αν δεν χρησιμοποιήσω λοιπόν τα μεγάλα μέσα, κινδυνεύω να μείνω έξω από το παιχνίδι. Άφησε με να τα κανονίσω με τον εχθρό μας τον Μπομανιάν, όπως τα κανόνισα με σένα.
Καλά λοιπόν, εσύ το θέλεις.
Κύριε, χρησιμοποιήσατε το όνομα της Δεσποινίδας Ρουσλέν για να μπείτε στο σπίτι μου. Μπορώ να μάθω ποια είναι η πρόθεσή σας?
Για να συνεχίσω τη συζήτηση που είχατε αρχίσει μαζί της χτες το βράδυ στο θέατρο.
Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί παρά με εκείνη. Και ακριβώς εκείνην περίμενα.
Τι Δεσποινίδα Ρουσλέν την εμπόδισε να έρθει ένας λόγος πολύ σοβαρός? Απολούστατα έπεσε θύμα δολοφονικής απόπειρας.
Πώς? Τι είπατε? Δοκίμασαν να τη σκοτώσουν? Και γιατί?
Ω, θα πρέπει να το φαντάζεστε. Για να τις πάρουν τις 7 πολύτιμες πέτρες, όπως εσείς τις πήρατε τα 7 δαχτυλίδια.
Κύριε, δυο φορές ως τώρα ανακατεύεστε σε πράγματα που δεν σας αφορούν. Και με έναν τρόπο που μας αναγκάζει να σας δώσουμε το μάθημα που σας χρειάζεται. Την πρώτη φορά παραστήρατε τους φίλους μου σε παγίδα και πήρατε ένα αντικείμενο που μας ανήκει. Πράγμα που λέγεται κλοπή. Σήμερα έρχεστε να μας υβρίσετε για τα δαχτυλίδια που γνωρίζετε πολύ καλά πως δεν τα κλέψαμε, αλλά τα αγοράσαμε.
Βλέπω, κύριε Μπομανιάν, πως οι φίλοι σας πληροφόρησαν πολύ καλά για το άτομό μου. Δεν αρνούμε τόσα, είπατε.
Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος που φέρεστε έτσι?
Ξέρετε πως ούτε έκλεψα, ούτε απείλησε κανένα. Απλούστατα επιδιώκω τον ίδιο σκοπό με εσάς.
Α. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός, παρακαλώ?
Να ανακαλύψω τα πολύτιμα πετράδια που είναι κρυμμένα σε ένα παλιό ορόσημο.
Ε, τι είναι αυτά που λέτε?
Καθώς βλέπετε, αναζητούμε και οι δυο το θησαυρό των παλιών μοναστηριών της Γαλλίας. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν.
Όλα αυτά είναι θρύλοι. Και χάνετε τον καιρό σας τέτοιες ανοησίες.
Όσο τον χάνετε κι εσείς, όσο τον χάνουν οι φίλοι σας, όσο τον έχασε ο αρχιεπίσκοπος της Ρουάν.
Και από πού πήρατε αυτές τις πληροφορίες?
Από την Ιωζεφίν Μπάλσαμο, κόμισσα Καλλιόστρο.
Τη γνωρίσατε?
Τη γνώρισα πέρσι το χειμώνα και την έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα.
Ψέματα! Ήμουν αρκετά φίλος της ώστε να ξέρω.
Το κρατούσε μυστικό γιατί με αγαπούσε. Ναι, από αυτήν έμαθα το μυστικό του θησαυρού που προσπαθείτε να ανακαλύψετε. Για λογαριασμό νομίζω της οργάνωσης σας, της εταιρείας του Ιησού. Ο θησαυρός αυτός είχε συγκεντρωθεί από 7 μοναστήρια που βρίσκονται στην περιφέρεια της επαρχίας Σο. Καθένα από αυτά τα μοναστήρια είχε και τον διαχειριστή του. Από τους 7 αυτούς διαχειριστές, μόνο ένας ήξερε τη μυστική κρυψώνα του θησαυρού. Ο ιερέας που αποκεφαλίστηκε στην Επανάσταση. Καθένας από τους διαχειριστές των 7 μοναστηριών φορούσε και από ένα δαχτυλίδι με ένα χρωματιστό πετράδι. Η 7 φωτή λιχνία ήταν το σύμβολο της ένωσης των 7 μοναστηριών. Κάθε διακλάδωση της λιχνίας κατέληγε σε ένα πετράδι που είχε το ίδιο χρώμα με το πετράδι του δαχτυλιδιού κάθε διαχειριστή. Το κομμάτι από το καντιλέρι που βρήκα στον πύργο του Γκέρ είχε ένα πετράδι κόκκινο.
Αυτά δεν μπορεί να σας τα είπε η Καλλιόστρο.
Τα συμπεράσματα μου τα έβγαλα από την 7 φωτή λιχνία. Ξέρω πως τα 7 δαχτυλίδια είναι γραμμένα τα ονόματα των 7 μοναστηριών. Γι' αυτό σας τα ζητώ.
Κι αν αρνηθώ να σας τα δώσω.
Θα σας καταγγείλω εσάς και τους φίλους σας για τη δολοφονία της Ιωζεφίν Μπάλσαμο. Παρακολούθησα τη δίκη της. Είδα που την έβαζαν δεμένη σε μια τρύπια βάρκα. Έχω το γράμμα που στείλατε στο βαρόνο Ντετίκ, υποδεικνύοντάς του πώς θα την παρασύρετε. Ο βαρόνος σας επέστρεψε ένα πλαστογραφημένο αντίγραφο αυτού του γράμματος. Το πρωτότυπο το έχω εγώ. Ένας φίλος με περιμένει μπροστά στη διεύθυνση της αστυνομίας. Αν δεν πάω σε μια ώρα, θα το παραδώσει.
Και τι ζητάτε?
Σας το είπε, τα δαχτυλίδια. Και σας δίνω το λόγο μου πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω το γράμμα σας.
Ορίστε.
Δεν θέλω παρά μόνο τα ονόματα των μοναστηριών. Μια στιγμή να τα αντιγράψω. Φεκάμ, Σεν Βαντρίλ, Ζουμιέζ, Βαλμόν, Κρισέλα Παλάς, Μοντεβιλιέρ, Σεν Γιόρζ, Ντε Μποσερβίλ. Αυτό ήταν.
Σας κάνω μια πρόταση. Μια που επιδιώκουμε τον ίδιο σκοπό, ελάτε να συνεργαστούμε. Μισά και μισά.
Ευχαριστώ, αλλά για λόγους ιδιαίτερους είμαι υποχρεωμένος να αρνηθώ.
Ώστε είστε εχθρός μας.
Όχι κύριε, ανταγωνιστής σας.
Εχθρός μας. Θα σας αντιμετωπίσουμε λοιπόν...
Όπως την κόμισσα Καλλιόστρο.
Ακριβώς.
Το έχω υπόψη μου. Χαίρετε.
Κύριε Μπομανιάν, δεν έχω κανένα γράμμα στα χέρια μου. Σας το είπα έτσι για να σας ξεγελάσω.
Όπως βλέπεις, Ιωζεφίν, τα ονόματα των 7 μοναστηριών είναι στα χέρια μας. Σας νίκησα και τους δυο. Και σένα και τον Μπομανιάν. Δεν πιστεύω να μου θυμώνεις που σου μιλάω έτσι.
Α, όχι. Μόλο που πλήγωσε στην περηφάνεια μου.
Θα εξακολουθήσω και θα νικήσω. Έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Σε λίγες ώρες θα βρίσκομαι στη Λιμπόν. Θα ξετρυπώσω τη μητέρα της Ρουσλέν και είτε δεχτεί είτε όχι, θα εξετάσω εκείνη την ξύλινη κασετίνα όπου είναι χαραγμένη η λέξη κλειδί. Με αυτή τη λέξη και με τον κατάλογο των 7 μοναστηριών, να με πάρει ο διάβολος αν δεν ανακαλύψω το θησαυρό. γιατί μπήκατε σε αυτή την αυλή? Πού πάει τα μάξι? Σταθείτε! Λεωνάρτ!
Τρεις άνθρωποι παρουσιάστηκαν μπροστά σε κάθε πόρτα του αμαξιού. Χτύπησαν τον Ραούλ και τον έβγαλαν σηκωτό πριν καλά-καλά προλάβει να αντιληφθεί τι γινότανε. Άκουσε τη Ιωζεφίν που έλεγε στο Λεωνάρτ να τραβήξει για το σταθμό του Σεν Λαζάρ. Οι 6 άντρες τον τράβηξαν μέσα στο σπίτι και τον έριξαν σε ένα μισοσκότεινο δωμάτιο, αμπαρώνοντας πίσω του μια χοντρή πόρτα. Πρόσεξε πως υπήρχε ένα στενό παράθυρο ψηλά στον τοίχο. Μα από εκείνο το παράθυρο πρόβαλε η κάνη ενός τουφεκιού που τον σημάδευε. Βλέποντας πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να ξεφύγει από εκεί μέσα, ξαπλώθηκε στο κρεβάτι και άρχισε να σκέφτεται. Κατάλαβε πως την ώρα που αυτός βρισκόταν στον Μπομανιάν, η Ιωζεφίν και ο Λεωνάρτ είχαν συνεννοηθεί με τους ανθρώπους τους και του έστησαν την παγίδα. Καθώς σκεφτόταν αυτά, ένιωσε τα βλέφαρά του να κλείνουν βαριά. Και θυμήθηκε πως η Ιωζεφίν του είχε δώσει στα μάξια 2-3 καραμέλες. Μόλις που πρόλαβε να σκεφτεί ότι τον δηλητηρίασαν και αμέσως έχασε τις αισθήσεις του.
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες ακούσατε σε ραδιοφωνική διασκευή το πέμπτο μέρος της ιστορίας του Γάλλου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλάν, η Κόμισα Καλλιόστρο. Έλαβαν μέρος Θεόδουλος Μωρέας Γκανιμάρ, Νίκη Σακελαρίου Μπριζίτ Ρουσλάν, Ανδρέας Μουσουλιώτης Λεονάρτ, Νεόφυτος Νεοφύτου Μπομανιά. Στο ρόλο της Κόμισας Καλλιόστρο η Πατρίτσια Πετεμερίδου, Ραούλ Νταντρεζή η Αρσέν Λουπέν, ο Θάνος Πετεμερίδης. Ρύθμιση ήχου Μαρούλα Σχημαρίδου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.